Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U ponedeljak u Briselu ministri 19 zemalja eurozone razgovarali su o kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim merama za pomoć prezaduženoj Grčkoj, koja već u julu poveriocima mora da vrati blizu 4 milijarde evra zajedno sa kamatama. Samo dan pre toga poslanici grčkog parlamenta, uprkos masovnim protivljenjima građana, usvojili su kontroverzne vladine reforme penzionog i poreskog sistema, što je bio zahtev Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Zakon o reformama usvojen je tankom parlamentarnom većinom. Grčki premijer Aleksis Cipras kaže da će Grčku vratiti na noge po svaku cenu, dok sindikati tvrde da je novi zakon ukucao poslednji ekser na kovčegu za radnike i penzionere koji su i onako podneli najveću žrtvu tokom proteklih 6 godina budžetske štednje. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Atini, Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Majda, protesta na ulicama grčkih gradova nema. Zakon o reformama je prošao u parlamentu. Šta se sada može očekivati od Evrogrupe, ministara financija Eurozone, pošto je iz agencijskih vesti jedino jasno da su oni tek počeli raspravu o načinu da se Grčkoj olakša dužnički teret?
Na prvi pogled grčki brod je ušao u mirnije vode, kako je to pre neki dan rekao i sam premijer Aleksis Cipras. On je potvrdio, naime, da je Grčka u pregovorima s poveriocima uspela da kako rekao, zatvori taj plan mera štednje u visini od 5,4 milijarde evra, bez dodatne 3 milijarde, na čemu je insistirao posebno Međunarodni monetarni fond, tražili su to kao neku vrstu garancije u slučaju da Grčka ne ispoštuje ove svoje obaveze do 2018. godine. Atina se tako obavezala da će primarni suficit 2016. biti 0,5% BDP-a, u 2017. 1,5%, a u 2018. 3%, što će se proveravati, kažu, svake godine 30. aprila i u zavisnosti od rezultata posezati za dodatnim merama. Evrogrupa je usvajanje, kažu, najtežeg do sada zakona za vladu Aleksisa Ciprasa, ovog seta reformskih zakona o socijalno-tehničkom osiguranju i porezima, pozdravila uz novi zahtev da se do 24. maja završi, kako su rekli, sva ta kompletna zapravo administrativno-pravna procedura, kako bi početkom juna, dakle, Evrogrupa rešila da odblokira ta sredstva u visini od 5,7 milijardi evra na ime nove rate kredita iz onog programa financijske pomoći Grčkoj od 86 milijardi evra. Sećamo se da je taj dogovor sklopljen u julu prošle godine. I evo, Aleksis Cipras sve vreme zapravo pokušava da dokaže kreditorima da je odgovorna vlada ovog puta Grčka i da se on drži dogovora postignutog, kažem, u julu. Međutim, s druge strane, kreditori baš nisu ujedinjeni. Navodno, bar tako piše određeni mediji, Evrogrupa je dala zeleno svetlo za početak dugo očekivane zaista rasprave o restrukturiranju grčkog duga. Dakle, nema govora o otpisu, već kažu o restrukturiranju, odnosno olakšicama koje bi nekako olakšale vraćanje tih 300 i dalje je preko 300 milijarda evra taj grčki dug, dakle da sve to učine podnošljivijim, smanjili bi možda kamate, prolongirali te termine. U svakom slučaju sve to još uvek neizvesno kako će se događati i navodno je dato zeleno svetlo za tu raspravu. Međutim, s druge strane, iz Nemačke stižu informacije da se Schäuble, ministar financija, Wolfgang Schäuble protivi tome i da bi onda se o tim olakšicama za Grčku razgovara tek posle 2018. godine. Vidjet ćemo šta će se događati. U svakom slučaju, evo, nešto što je bitno, rekao je premijer, da posle 6 godina recesije, mraka i loših vesti, eto, konačno je u Atinu stigla i dobra, važna za napredak zemlje i grčko društvo. on je ocenio da Grčka više nije na optuženičkoj klupi, da nije sama izolovana jer ima podršku evropskih političkih snaga i vlada koje su, kaže, konačno shvatile da ova zemlja zaslužuje novu šansu i pravo da okrene drugi list na putu ekonomskog
oporavka. To kaže premijer Cipras, ali narod tako očito je. Ne misli tako jer bili su brojni protesti ne samo u Atini nego i u drugim grčkim gradovima uoči usvajanja u parlamentu ovog zakona o reformama. Šta je najspornije u tom novom zakonu o reformi? Šta je za narod najspornije, za ove koji su se bunili?
Pa najspornije je zapravo to, kako su oni rekli, zakon je povećao doprinose za socijalno penzijsko osiguranje, automatski su smanjene plate i podignuti su porezi. PDV skočio sa 23% na 24%, silne akcize su opet povećene i tako dalje. Dakle, na prvi pogled to je nešto što je naravno restriktivno i ne previše popularna mera, ali naravno mora da se zna mala i predistorija, da tako kažem. Dakle, taj zakon, ta oblast socijalno-penzijnog osiguranja, mislim da smo već nešto o tome pričali, od početka, kažu, parlamentarna demokratija u Grčkoj, dakle od neke 74. godine, zapravo niko se nije bavio, niko nije uređivao tu oblast. Svaka vlada je, naravno, donosila svoje zakone, zakon na zakonu, tako da je na kraju se zapravo nije znalo koji se zakon poštuje. Recimo, bilo je, evo, primjera radi pet tih penzijonih fondova. Cipras je želao da uvede samo jedan i da stope budu, da tako kažem, ujednačene. Svako išao u penziju kad je hteo, da li imao 55, 57, 62 ili više godina. Dakle, prosto su morali da uvedu red. Ne zato što su oni to hteli, jer znamo da je to, kažem, nepopularno i automatski vlada gubi na popularnosti, što se i videlo na ulicama ovih dana Atine. Još veći nonsens je, nažalost, to što je eto tu važno i, kažu, najtežu odluku u dosadašnjem radu vlade vezano za socijalno penzijski sistem morao da dovede, da donese levičarska vlada. Znači, sve vreme znamo o čemu je Siriza pričala i protiv čega se sam Aleksis Cipras borio. Nažalost, morao je na kraju da najnepopularniji potez učini sam on lično, ali oni misle da nekoliko puta je ponavljao da je sve to trebalo uraditi, dakle, pre više decenija, i smatra da je to konačno prava odluka i pravo rešenje i da će u ovom trenutku malo biti teže grčkom narodu, ali da će već sve za koju godinu krenuti bolje, on je siguran u to.
Pa ne sumnjivo da će biti teže, ovim zakonom su povećani troškovi kroz povećanje poreza, smanjeni prihodi jer su srezane plate i porezi. Međutim, dužnički problem i uopšte ekonomija koja je u velikom problemu nije jedino pitanje koje brine Grke, tu je i nerešen problem migranata, dugačka morska granica Grčke i razuđena obala onemogućavaju Grčkoj da kao druge evropske države jednostavno zatvori granice. U ovom trenutku je potpuno neizvesna sudbina sporazuma Evropske unije i Turske kojim je trebalo da se spreči dolazak velikog broja migranata preko Turske u Evropu. Pa me interesuje kako grčki političari, mediji, javnost uopšte reaguju, komentarišu mogućnost da će se možda ponoviti okolnosti iz leta i jeseni prošle godine.
Pa moram da primetim da izbeglice već danima, ako ne i nedeljima, nisu prve i najvažnije udarne vesti kao pred proteklih meseci. Nemam pravi odgovor na to zašto je to tako, jer problem nije nestao, nije rešen. Dakle, 54.000 izbeglica je i dalje u ovoj zemlji. Pretpostavljam da su se svi već nekako, nažalost, navikli na situaciju, dakle, kada nemate nekog drugog izbora. Izbjeglice će morati tu da budu još neku godinu, sigurno, tako su i rekli, 4-5 godina sigurno. Smešteni su uglavnom po kampovima širom zemlje, zbrinuti koliko je to moguće. Neki su u procesu za azil, neki će se možda i vratiti u svoju zemlju, mada moram da kažem da većina još uvek pokušava da nastavi put ka Evropi, u kojoj su se sigurno posle svih ovih muka i zatvorenih granica veoma razočarali. Najcrnja tačka i dalje je taj Idomeni, improvizovani kamp koji nije evakuisan. Kažu da je tamo sad 10.000 izbjeglica, povremeno među izbjeglicama izbijaju i sukobi, tu je policija da to zaustavi, ali se ništa bitno zaista ne događa. Pirej je, znamo da je tu bio također neformalni kamp, zbog početka turističke sezone izmeštena, tako da je bar taj problem donekle rešen. U svakom slučaju manje se dolazi s turske obale, znamo da je sad aktivirana ona druga ruta preko Italije, a što se, kako si rekao, sporazuma Turskom tiče, lako je sad biti general posle bitke, mada moram da kažem da su ovde od uvek bile sumnje i nije se baš puno očekivalo i nisu baš bili sigurni da će imati mnogo koristi Grci od tog sporazuma, mada u jednom trenutku premijer poverao, sećamo se onog njegove posete Izmiru i sastanka sa tadašnjim premijerom koji je sad dao ostavku da u Toglu, sve je u trenutku izgledalo kao dobro rešenje, Grčka se naravno uhvatila za slamku jer jedino bilo važno da se zaustavi taj ogroman priliv, svakodnevno je dolazilo, sva vremena sećamo se po 1000 ljudi, u poslednje vreme manje, međutim bilo je jasno posle onog prvog dana kada je umesto 750 deportovano samo 200 migranata i odmah taj proces zaustavljen, bilo je jasno da neće biti mnogo koristi od toga i da će Grčka ipak morati da traži neke druge načine i da se možda više osloni na sebe, na svoje snage, na neku organizaciju ovde u zemlju, ne bili ipak taj problem nekako ublažila.
Nije baš direktno u vezi sa ovim o čemu pričamo, a na neki način jeste. Dakle, dolazi leto, turistička sezona. Da li se Grčka priprema za turističku sezonu imajući u vidu da je turizam praktično najvažnija privredna grana za Grčku?
Tako je, perjanica, kako kažu grčke privrede. Prošla sezona je bila izuzetno uspešna, uprkos svemu, 20 miliona turista je bilo ovde. Grci imaju puno razloga da veruju da će se to ponoviti, ako ne, da će napraviti još bolji rezultat. Moramo da priznamo da u tome mnogo pomaže i situacija u regionu, znamo što se događa u Turskoj, Egipat, Tunis i tako dalje, to su sve bile destinacije u koje su ljudi odlazili. Pretpostavlja se da će sad iz objektivnih razloga sve to biti smanjeno i da će većina krenuti ovamo ka jugu Balkana. Naravno da ih to raduje. Nažalost, ona ostrva koja su najviše ugrožena dolaskom izbjeglica, platit će cenu, turizam sigurno neće cvetati na tih 5-6 ostrva, ali zato se svi ostali trude da zaista spremno dočekaju turističku sezonu i verovatno će tek sad krenuti prave pripreme, evo, sredina maja, sezona počinje od 1. juna. Kažem, do sada su se bavili ovim životnim pitanjima, dakle bilo je važno da prođu ove mere i da, kako je rekao sam premijer, Grčka malo odahne i da taj grčki brod makar na neko vreme do jeseni, kada se obično očekuju
protesti,
biće i novih mera, a te mere će pratiti opet novo nezadovoljstvo ljudi, tako da se sve to događa u nekim cikličnim krugu.
U Grčkoj je uvek vruća politička jesen. Sam kraj, vrlo kratko, evo, sredina je maja. Da li si primetila strane turiste u Atini?
Pa njih uvek ima, moram da priznam da je Atina uvek atraktivna za turiste i godišnji uvek bio januar, decembar, dakle najmanje ih je zapravo tokom leta, juniju i avgust, ali zato su svi ostali meseci rezervisani za Atinu i za sada u tom smislu Atina i Grčka nemaju probleme.
Hvala, bila je ovo Majdo Šimunec direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Za 15 sekundi biće tačno 9:55. U studiju moja koleginica Dragana Živojinović iz naše emisije Večera zajedno. Svake večeri je radnim danom od 9 do 10. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, dobro veče. Ja moram tako da kažem, moji slušalci, nekima je i dobro veče.
A i neko ko je radio cele noći.
Slušaju Radio Beograd.
Ko je radio u trećoj smeni, sad ide da spava.
A njima je potpuno druga vremenska zona.
Završili smo razgovor s našom dopisnicom Majdu Šimunec iz Atine o turizmu. Ima li nečega o turizmu u Srbiji u današnjim novinama, na primjer?
Pa ja, evo, naravno, prelistala sam sve današnje novine, svi se, naravno, najviše bave politikom, ali nekako sam rešila to danas preskočimo, ako se slažete. Ima tu, naravno, nekih naslova koji zaslužuju da se pročitaju. Ima svega i svačega, kao i svuda. Hoćemo da spomenemo ove najbitnije političke ili ćemo potpuno da ih preskočimo?
Ajde da preskočimo.
Ajde
da
ih preskočimo. Evo, sklanjam se strane. Čitajte sve novine, vidjet ćete ima. Ali ono što se meni najviše dopalo, izdvojila bih prvo jednu stvar koja, naravno, sve mame boli. Od septembra kreće škola i udžbenici će biti mnogo skuplji i mnogo drugačiji. Obratite pažnju na to je četvrta strana novosti. Bodrićemo večeras našu finalistinju i da dođem ja, to sad pričam, znači, da bih došla do turizma. Da, eto. Ja prognoziram. Ali u novostima na 23. strani privuklo mi je pažnju nešto, dugo sam pratila turizam i naravno to ne mogu da preskočim. Jedna strašno zanimljiva kampanja koja promoviše Srbiju i koja ovde je objavljeno nekoliko fotografija naše zemlje koje su prosto neverovatne. To je kampanja portala Seoski turizam Srbije o lepotama naše zemlje i kažu da je usijala internet, ako je ovako kao što vidim delimično u novinama, potpuno mi je jasno zbog čega. Oni su angažovali, inače, oni su iz Ljiga i to je dokaz da je zaista samo bitno znati i umeti, eto to. Oni su angažovali vrhunske fotografe i snimili su neke delove naše zemlje koje su uporedili sa zaista svetskim turističkim destinacijama i to izgleda potpuno neverovatno. Naprimjer, fotografija gde je određena reka, mi sad znamo da je reka Zlatar, međutim oni se pitaju i pitaju nas da li su ovo fjordovi Norveške, ne, to je Zlatar u Srbiji, onda zatim Andi i Bolivija, ne, to je Lazarev kanjon u istočnoj Srbiji, ali sada to možda ne deluje tako kad vam ja pričam, treba videti ove fotografije i shvatiti koliko nam je lepa ova Srbija.
Da, do sada smo imali prilike da gledamo, obično dođu stranci i naprave fenomenalne fotografije i mi se začudimo
zašto to niko...
Da, očito gledaju drugim očima.
Tako je. Oni su osmislili zaista jedan efektan način da privuku više gostiju i evo ja prva sam ostala ovako zatečena ovim fotografijama. Preporučujem svima da to pogledaju i da posete ova mesta.
Na internetu ima mnogo grupa na društvenim mrežama i portala koji objavljuju fotografije Srbije, sve su predivne. Dakle, ima toga, treba malo se potruditi. Zašto toga nema u našoj turističkoj ponudi? To je veliko pitanje.
Ali ovo je vrlo zanimljivo. Evo, to je samo dokaz koliko je, u stvari, koliko treba znati, predstaviti nešto na pravi način.
Koliko malo truda treba zapravo. Ne mnogo, vrlo malo da bismo bili uspešni i svetu se predstavi na pravi način. Eto, poruka našim turističkim poslanicima da pogledaju malo i novine i internet. Hvala, bila je ovo Dragana Živojinović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas sutra ponovo u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.